Всіх вітаю, хто слухає цей моно-соло-подкаст «Ігор Нерівний в умовах сьогодення». Ви можете запитати: Ігор, що взагалі відбувається, де Антон Сенін, де бла-бла-подкаст і чому така назва? Почну з назви. На сторіс, яка рекламувала одну з подій підпільного стендапу, було написано, що приходьте на вечір сміливого гумору. І така ремарочка в умовах сьогодення. Да? Тобто СММ-ники підпільно якби натякають, що є завжди контекст. Да? Я не берусь оцінювати їх роботу, але якийсь певний іронічний контекст у цього є. Тож, що хотілося б сказати. Антон Сенін теж планує записати свій соло-подкаст в умовах завтрашнього дня. Бо я йому заборонив використовувати в умовах сьогодення. Тож, все інше буде з часом. Тож, приємно, звісно, що цей моноподкаст виходить першим в цьому році. Ми неодноразово вас дивували зміною локацію гостей і чогось такого. Тому сподіваюся, що ви ще не вимкнули. Да? Бо насправді ви могли увімкнути і такі, ну все, зовсім вже там щось закрутилось в голові у Ігоря, і він поїхав кришу і вирішив щось насипати самостійно. Що хотілося б сказати? Це буде такий подкаст, в якому буде багато питань до вас. Ви можете записувати собі питання, яке я буду задавати собі і Всесвіту. І дуже мало відповіді, бо я насправді не сильна людина в тому, що давати відповіді і знаходити якісь такі інші погляди в ситуаціях, в яких не дуже хочеться розбиратись, але у всіх чомусь є своя власна думка. Думав про те, що насправді останнім часом, я думаю, що це було завжди, просто війна дуже загострює кути, і вважаю, що зараз в суспільстві фраза «я не знаю» має бути сильною, да? Що це має бути сильна позиція. Да? Коли у тебе щось запитують, ти такий «я не знаю», всі такі «ну подумай», ти такий «ну, про це вже давно всі говорять, якщо б я хотів, я би подумав». Бо насправді іноді я зіштовхуюсь з тим, що я генерую свою думку прямо під час розмови з кимось, да? І вона формується буквально з новин, з того, що я чую від друзів чи від якихось там експертів. Я кажу не тільки там якісь військові експерти чи щось таке, взагалі про якісь експертів, а також іноді навіть під те, що від мене хоче почути люди, які задають це питання чи знаходяться поруч. А також сильно впливає те, яке враження я хочу скласти на людей, як я хочу вразити їх. От. А іноді навіть впливає те, що якщо когось запитали переді мною, і у мене насправді дуже схожа позиція, то я такий, я зараз скажу, що ні, що воно як би да, але ось от є трохи інший погляд, да? Це якесь щось тваринне в мені, да? Що треба чи в людях показати, що от, а я ще так можу. Я насправді намагаюся з цим боротись. Тим, що кажу, що я не знаю, чи мені все одно. Зазвичай так і є. І я думаю, що багатьом людям все одно. Просто у нас вже рефлекторно з'явилась така штука, що треба мати свою думку. Так нещодавно, буквально вчора, хоча цьому скандалу вже кілька днів, там 5 днів в інтернеті. Можливо, ви чули, можливо, ви також знаходитесь в бункері і не знаєте про це. Жарт про вдов. Десь сидять дві дівчини, комікеси, я, на жаль, не знайомий з їх творчістю, не знаю, хто вони, там ще столичний стендап казали. І там був такий жарт, як, боже, от я не підготувався, як називають щось там щасливих жінок, яких ніхто не зайобує. І інша каже, як, кажуть, вдови. І типу, ха-ха-ха-хі-хі-хі-хі. От. Можливо, я там трохи... Ви поправте в коментарях, як воно точно було, але умовно так. І, звісно, що їх накрили хейтом. Михайлова, да, з «Вовків да Вінчі» написала гнівний коментар свій в сторіс. і розп'яли людей, «Українська правда», ТСН і, в общем, всі медіа, які давно чекали, да? Які названювують Грюндіку запитами: «Олег, будь ласка, скажи щось ще про людей, які служать в ЗСУ, чи їх родичі, і щось пов'язане зі смертю», дочекались чергової херні від людей, прізвищ, яких ніхто не знає, це не в образу. Наприклад, ви зараз слухаєте цей подкаст, який ви можете сказати, що не дуже, да? Насправді ви вже збираєтесь вимкнути, але в умовах сьогодення, можливо, і нормальний, да? Можливо, і достатньо прийнятний подкаст. Вот. І просто, звісно, що люди вибачались, сторінка стендапа сказала, що вона взагалі не підтримує, вони не є резидентами. Що таке взагалі резиденти клубу, да? Це дуже ефемерна штука. Сьогодні ти резидент підпільного стендапу, а завтра вже Святослав Заякевич вичоркує тебе чорними маркерами зі всіх афіш, і замість тебе ставить Антона Синюка і Олександра Жупецького. Вот. Тому це все дуже ефемерно. Це було на каналі от якогось клубу. Що я думаю по цьому жарту? Звісно, в контексті сьогодення він абсолютно неприйнятний і дуже банальний. Побудований він, в принципі, правильно, там, так сказати, ви знаєте, що я люблю порозсуждати про структуру жартів. Як він прописаний, там все понятно. Дуже простий, банальний. Поза контекстом війни він звичайний, да, що наконець-то ніхто не зайобує жінок. В умовах, коли десятки тисяч жінок чи чоловіків втрачають половинок, він набуває інших контекстів і сенсів. Звісно, що він ображає людей. І я насправді, от що думаю, що він не прямо ображає людей, але для людей це привід зірватися з ланцюга і налаяти на цих двох дівчат. І налаяти, я кажу, в прямому сенсі, навіть не в негативному, бо коли всередині лють, то ти хочеш як відхаркати цю всю агресію. Тому пишіть, що ви думаєте, бо, як я казав, у мене нема позиції. Чи треба було гнобити настільки людей, що я бачу залякане обличчя цієї пані? Звісно, що ні. Хто вони? Чи впливає якось на їх медійність? Уявляєте, що насправді за 2 тижні, буквально куди би не прийшли ці дівчата, ніхто не впізнає їх. Тобто інфополі так швидко будуть змінювати, що ніхто не згадає, що саме вони були авторами цих жахливих фраз. Гумор під час війни. Це я хотів би поговорити з вами пізніше трохи. Давайте поговоримо зараз. Якщо ми вже заговорили, що можна жартувати під час війни, а що не можна. Я буквально вчора, на мене таргетувалась реклама Сольника в підвалі культури 24 січня. Ідіть, якщо любить Тараса Єремія. Він називається «Сольна програма. Про це не жартують». От. І я не зовсім розумію, про що Тарас. Ми знайомі з Тарасом, я до нього добре ставлюсь. Я знайом з творчістю, бо я іноді дивлюсь жарти Тараса, да? Жарт про зубну щітку його баті, яку він ніколи не змінює, достатньо контроверсійний, жарти в маршрутці. До речі, є гарний жарт про те, як він в маршрутці там спілкувався з людьми. Тарас, він теж гарно прописаний, і ми коли з Антоном Сеніном його дивились, ми такі, бачиш, Тарас гарний стендап-комік, може жартувати прям схемами і всякими структурами. От. Мені прям цікаво, про що Тарас буде жартувати, про що не жартують. Це пряма, можна так сказати, відсилка до Стюарта Лі, який висміє коміків, які кажуть, що вони не можуть, що вони жартують про те, про що не можна жартувати. І потім він мовчазно відхаркиває слова, робить вигляд, що щось скаже, але він не може. Тобто показує, що якщо ти жартуєш, про що не можеш жартувати, то ти і не можеш жартувати. Він Рікі Джервейса мав на увазі, і багатьох, я думаю, що там Біла Бьора, і багатьох американських коміків, які постійно кажуть, що от нас зараз закенселить Дейва Шапелла за його трансгендерні історії і таке інше. Про що Тарас Єремій буде жартувати, чи готовий я заплатити, скільки там, 450 гривень, щоб почути це, не знаю. От. Але це наштовхнуло мене, бо да, бо давайте відверто, Тарас не контроверсійна людина, але це мене наштовхнуло на іншу думку. Коли на початку війни багато стендап-коміків давали інтерв'ю, не я, звісно, не я давав інтерв'ю, Антон Тимошенко, умовний, Василь Байдак, Настя Зухвала, трохи менше і рідше, там, Сергій Черков, наприклад, да, Аня Качугура. Можливо, нєт-нєт, да, Саньку Качурку теж, да, запитали, що він думає. І люди от питали про гумор під час війни. І, звісно, там хтось знаходив, що насправді це підіймає бойовий дух. І насправді, коли я, наприклад, власними очима бачив, як Фелікс Редька робив в бункері, я такий, ух, Фелікс, хорош. Це дійсно щось підіймало всередині. Але я, здається, хотів би зауважити, що тоді це був гумор, там, чи стендап, це неважливо, це був гумор під час вторгнення, знаєте, під час якоїсь пікової ситуації. Можна було знайти якісь сенси, для чого люди займаються контентом. По-перше, люди не можуть не займатися, бо люди за певну кількість тижнів вийшли на роботу і продовжили робити те, що вони робили. А люди, які робили контент, чи це стендап-коміки, чи музиканти, чи там хто завгодно, потрохи теж повертались і робили те, що вони роблять. Тут, ну, ця буденність, не треба про неї забувати. Але тоді можна було знайти сенси, да? Можна було крикнути «Йобана, блядь, русня!» І це в розйоб, це що відгукувалося всередині. Ми шукали поганих, висміювали поганих русських, потім хороших русських, потім русських всередині, потім ми шукали оцих, от що не так з чимось, да? Потім шукали ворогів таких, знову, як там Грюндік чи там САС, ну, це приклад комедіантів стендап. І знаходили, хто у нас ще поганий, і от об'єднувались навколо цього всього. От. Коли війна триває вже майже 2 роки, зрозуміло, що знайти роль гумора під час війни складніше, хоча саме зараз можна казати, що ця фраза може бути актуальна. Тобто зараз це якраз гумор під час війни. Да? Тобто війна довго тривала, і гумор теж триває. Якщо, наприклад, ви дивились, там книга має вийти, чи вийшла, я просто читав в інтернеті, Саймон, прізвище не пам'ятаю, який зафіксував життя Зеленського в перший рік. Він у нього запитав, коли ви будете там це публікувати, як скоро. Він каже, хочу зафіксувати перший рік, а Зеленський такий, ви думаєте, ну, прям рік буде це все тривати? Ну, ми зараз знаємо, скільки все триває. Ось. І він хотів зафіксувати там Зеленського і там Офіс Президента, і якісь явища, спостереження протягом року, да? І от зараз ми якраз виходимо на те плато, де можна говорити про гумор під час війни. Я колись спілкувався про це з різними людьми, наприклад, з Єгором Шатайло, який теж не може знайти наразі розуміння, бо ми схильні і романтизовувати, да, що знаходити щось цікаве під час війни, от саме про життя, про допомогу близьким, про побачення, про знайомство з тими людьми, да, які нюанси є. Але насправді такі жарти були під час ковіду, да, як ковід впливає на це. Там, була би саме в цей час оця світова криза, ми би теж про це якось дожартували. Тобто складно знайти неймовірно яскраву, унікальну рису і роль гумора під час війни. Бо я, на жаль, не можу її знайти. І про що жартувати? Ми обговорювали з Сергієм Ліпко це, бо його подкаст, який, я впевнений, ви дивились рік тому на каналі Підпільного з Дмитром Білоусом і Святославом Завірікевичем. Це один з найкращих подкастів, що я бачив в своєму житті. І по емоціях, та й по змісту, там більшість все гарно сказано, я би вам радив передивитись навіть його, бо я передивлявся нещодавно. От. І якраз Сергій казав, Про що люди жартують? Які там пчоли, які побачення, які собаки, коротше, альо. І ми такі, ну да. От. Але з часом ти розумієш, що веселого у війні стає менше, да? Не тому, що війна – це весело, або на початку сміх як захисна реакція, да, емоційна. Там намагалися якось знайти, зараз це просто, знову ж таки, плато. І Сергію також складно знаходити, як можна продовжувати шукати ці комедійні сенси і при тому відчувати тиск того, що ти все ж таки маєш не забувати про це. Розумієте? Маєш не забувати про те, що треба жартувати про війну, на тему війни і не давати їй виходити навіть там з стендап інформаційного кола. От, це про... От. А про те, що там об'єднує, чи гумор нас об'єднує, чи навпаки от такі штуки, як про вдов і там Грюніка роз'єднує, і всякі такі штуки. Останній, один з останніх наративів на Ютубі, я бачу, що люди кажуть, треба єднатись, да? Потрібна єдність нам, і я, в принципі, як будь-яка людина, за єдність і за все хороше проти всього плохого. От. Але мені трохи дивно, що всі люди в верхній Ютуб... Тобто я вас нагадую, що ви знаходитесь на топовому Ютубі, Ютуб-проєкті на каналі Бла-Бла Подкаст, да, який не дуже великий, але в умовах сьогодення, нагадую, да, в умовах сьогодення ви знаходитесь в лютому андеграунді. Да? І тут ми з вами можемо хуєсосить будь-яких медійних особистостей як завгодно. Тобто всі ті, весь цей верхній Ютуб, який на початку вторгнення писав, що не так з цим, що не так з тим, що не так, що не так, і постійно знаходив і ковирявся всередині, і показував, чому суспільство має засуджувати саме його чи цього. Зараз, каже, треба єдність, потрібна єдність. На мій, ну, я не фахівець в психології чи там чомусь таким. Очевидно, YouTube – біполярний розлад у людей, зміна взуттєвої позиції і погана пам'ять. Можливо, YouTube – деменція. Бо якщо так проаналізувати багато що, то, звісно, хотілося б від деяких людей, які перетнули межу з певним булінгом, певних тем, певних людей, хотілося б якесь вибачення чи переусвідомлення ситуації, розумієте? Чи треба було втаплювати в ту або іншу особистість, в той або інший наратив, розкалувати суспільство заради переглядів, щоб зараз казати, а чому ми з вами не одна нація, як 27 лютого. Я бачите, я вже підсвідомо февраля вже казав. Ось. Я не знаю, чому. Тому це така невеличка ремарка, до чого вона веде, наприклад. Нещодавно дивився два подкасти чи інтерв'ю Сергія Притули, і він сказав ось що. Що трохи є питання з донатами, що їх стає чи менше, чи середній донат стає менше. І є люди, і він якби неодноразово так каже, що зараз люди звикли, що ми їх маємо розважати. Тобто волонтери, фонди, да, волонтерські організації, таке інше, мають їх розважати, що ми вже тільки не робимо для того, щоб вибити ці донати. Хоча насправді це взагалі кому треба. Що він і інші організації виступають от цією прослойкою, да, такий шар, який, як меніск, да, розумієте? От у мене є розірваний меніск, але хто знає, що таке меніск, ви знаєте, що меніск – це просто така, хіба такий хрящ, який виконує свою функцію. Він не поганий, не хороший, він не має співати пісні, щоб ви ну, слідкували за ним чи щось таке. Він просто має бути. І ці фонди теж мають бути. І люди мають розуміти, що це просто можливість уникнути шахраїв і свої гроші відправити саме туди, куди потрібно. Це я трохи додумав за притулу, але я думаю, що зміст я не сильно змінив. Вот. І він сказав, що да, дуже багато за цих пісень, і я іноді от заходжу на якісь сторінки, які публікують багато дописів про, власне, збор. І там і співають, і поють, і таке інше. І я, в принципі, згоден, що цей балаган треба закінчувати. Креативні збори – це класно, але як будто, ну, а чи збори мають бути креативними? І як амбасадор головних креативних зборів – це Василь Байдак. Чи може він брати на власний рахунок цю претензію, да, яку Сергій Притул озвучив двічі? Я не берусь ставити собі чи вам Сергія Притула як якусь медійну особистість, яка каже тільки правду, ми рятуємось на його думку, але ми розглядаємо зараз виключно Сергія Притула як власника, директора фонду. От. І я, в принципі, погоджуюсь з його думкою. От. І я до чого це? От його співведучий Антон Тимошенко знаходиться в музичному гурті Bad Street Boys з Василем Байдаком, і вони теж роблять креативні збори. Я, чесно кажучи, не дивлюсь їх подкаст. Якщо ви дивитесь, напишіть, чи вони там це обговорювали, чи ні. Бо є, бачите, вже конфлікт інтересів. Є вже конфлікт інтересів, що Притулі не подобаються креативні збори, а Антон Тимошенко, якщо не є амбасадором креативних зборів, бо, ну, при всій повазі, Василь Байдак один, а потім вже всі інші. Хотілося б думку якусь з цього приводу. Да? От. Хотілося б, щоб Василь Байдак сів разом з Сергієм Притулом і обговорили, які мають бути збори. Ви не уявляєте, наприклад, який вплив був Василя Байдака на стендап-коміків, бо він просто роз'їбав їх тим, що каже: «Алло, чого ви не постите збори?» І деякі стендап-коміки, які до цього майже нічого не постили, і це достатньо відомі в певних колах, в наших з вами колах, да, якщо ви слухаєте цей неймовірно цікавий подкаст, нагадую, цікавий він в умовах сьогодення, то ви, я вважаю вас своїм колом, да, бульбашка у нас якась спільна. І щоб вони сіли і обговорили, які мають збори бути, яка межа цих креативів, креативності, і якось пояснили, робить так чи не так. Звісно, що це порада, да? Це як в «Піратах Карибського моря». Кодекс – це не свод законів, це поради. Певним чином, можна сказати, це поради. Ну, он. І чому мені здається, що це було б доречно? Щоб їм треба було Байдака кликати, а не там Стерненка. Хоча, знову ж таки, може, вони там все обговорили, і мені ви напишете, Ігор, ну ти дурачок. Бо про що я маю на увазі? Сергій Притула каже, от питання Зеленського і Залужного. Чому народ має це все слухати, хто кому посміхнувся, хтось від кого відвернувся? Ви що, не можете по-пацанськи набрати один одного, сказати «Валера, Валоя, ну що таке?» Вийти до людей на прес-конференцію, дати один одному краба, не обмінюватись шпільками, там, хто за що відповідає, а вийти і сказати: пацани, ми одна команда, ми робимо одну справу, все буде добре. І я, знову ж таки, погоджуюсь з Сергієм Притулом, бо, звісно, люди цього хочуть, і я впевнений, що будь-яка людина віддала би що завгодно, щоб Зеленський і Залужним вийшли і дали би один одному краба. Да? Якщо би я у вісні побачив таке, то не впевнений, що захотів би взагалі прокидатись, да, бо в реальній житті такого не сталося. От. І якщо Сергій Притула вимагає від Залужного і Зеленського єдності, то я пропоную Сергію. Можете хтось відправити це Сергію? Я пропоную йому зробити круглий стіл з байдаком, там зі всіма донейтерами, і обговорити, чи потрібні настільки креативні збори, чи не вбивають це інші креативні збори. Я людина маленька, пощо збори теж, оскільки там надсилають і таке інше. Що я помітив, що є такий вид зборів, це скріншоти. Я так трохи об'ємно опишу їх. Коли хтось пише, нам потрібні, наприклад, там, два дрони, чи умовно щось таке, чи акумулятори, і вони кажуть, чи можете ви записати відео, щоб люди задонатили. І військові пишуть, хай люди нахуй йдуть зі своїми відео, взагалі нічого не треба. У нас 300-200 прильоти, у нас немає ні часу, ні бажання робити вигляд, що у нас все добре, і всіх котиків ми заохочуємо задонатити. І люди це скріншотять, виставляють, коли я репощу саме ці збори, то вони в 3-4 рази я бачу більше лайків. Я думаю, що у людей, які постять, у яких сторінки Instagram нам багато більше, то там активність взагалі вища. Да, це щодо зборів і щодо донатів. Насправді, вже йдемо добре. 26 хвилин 45 секунд на даний момент, що в умовах сьогодення це неймовірно багато. Що хотілося б ще з вами обговорити? Я дякую, хто ще слухає цей контент. Сподіваюся, він набере більше, ніж 1000 переглядів. Да? Бо тут не буде відео. Чому? По-перше, я хворію і не мив голову вже 3 дні. А можливо, сьогодні 4-й день. 3 або 4 дні я не мив голову. Хоча в мене ідея є, як записувати відео. По-друге, так, я хворію, бережу сили і подумав, що аудіо теж буде добре. Черков записав аудіо і нормально. Картинка тут буде достатньо позитивна. Сподіваюся, що це підійме всякі статистики, сітяри, клікбейтність і таке інше. Що наостанок хотілося б сказати про цей контент? Треба повернути знову до іншого інтерв'ю. Бачите, у мене в останні дні було багато часу подивитись. Я подивився інтерв'ю Дурнєва на розмові. Уважні люди знають, що я не дуже люблю цей канал «Розмова» з цими банальними запитаннями, з для мене особисто не дуже цікавим ведучим. На інтерв'ю з Аліною Михайловою він щось там запитував, хто там має що служити. Є, звісно, питання до нього, з якої ланки він, який кут огляду він тримає, щоб запитуватися всі і обурюватись суспільством, да, скажімо так. І Дурнєв що сказав? На питання, чи треба продовжувати робити контент, що русські долбойоби, да, і сміятись з русських. Для мене це питання не актуальне, бо вже рік тому ми з Мурафою обговорювали, і запитували, чи цей формат ще взагалі прийнятний. Для мене вже, влітку 22-го року це було, мавітон. Бачите, яке слово мавітон я тут використаю. Але Олексій Дурнєв продовжує робити, і насправді це Ютуб, це ринок. Кожен змагається за, скажімо так, за свої перегляди. Я не засуджую, ми просто говоримо про актуальність цього гумору. Якщо люди дивляться, напевно, якщо людям подобається дивитися, що русські – це люди, у яких пальці ростуть з долонь, да? Один на одного, в такому, я не можу зараз пальцями, ви не бачите, але так в долонь, да, що пальці ростуть на локтях, да? На підмишках там пальці вилазять, і вони отак от і воюють. І всі вони такі дурашки-ідіоти. Якщо хтось ще хоче вірити і такий займатися ескапізмом в такому ключі, хто я такий, щоб засуджувати їх, особливо в умовах сьогодення, так? Да? Коротше, і він запитав, чи це актуально, і він сказав, що є різні думки, але люди, які дивляться, пишуть йому «дякую». Люди дякують за контент. Люди дякують за контент. Мене Льоша каже, Льоша, дуже тобі дякую за контент. Ви дуже допомагаєте нам. Підіймайте бойовий дух. Дякую. Дякую. Щось схоже, коли сказав Мурафа. Щось схоже я чую достатньо часто в яких подкастах чи інтерв'ю, коли у людей питають за контент, чи в якому є якісь, умовно, там і сексистські жарти. Та й багато, насправді, запитують за контент багато. І дуже часто я бачу, чую відповідь, люди дякують. Вони не кажуть, що цей контент цікавий, да, що він чомусь навчає, що він надихає. Люди дякують. Тому я буду вам вдячний, якщо ви не будете дякувати за цей контент. Бо якщо ви будете дякувати за цей контент, то навіть в умовах сьогодення, ну, він відверто поганий. От. Бо я вважаю, що можна до контенту ставитися по-різному, але що має бути в контенті, щоб він дякував? Можливо, дякувати можна за розслідування. Да? От, наприклад, вся ситуація з Лачиним, можна сказати, Лачин, ми тобі дякуємо, ти зробив корисну штуку. Да? Це не надихає, бо це об'єктивна ситуація там корупційна. Вона, людина зробила корисну справу, і ми такі подякували Лачин. Да? І він такий, ребята, це мій громадянський обов'язок. Якщо це контент розважальний, він має бути або цікавий, або смішний, або що завгодно. Можливо, корисний в тому сенсі, що пояснювати, там, я не знаю, як поставити світло додатково, да? Як почати свій блог і таке інше. Але дякувати за контент, ви щось висміюєте старі наративи. Ну, напевно, вже в якомусь певному, в нашому з вами колі, давно неприйнятно. Тому, будь ласка, я вмовляю вас, не дякуйте. Не дякуйте за цей контент. Так, насправді, будемо з вами закінчуватись. Ми будемо з вами закінчуватись. Ага, тому пишіть, що ви думаєте, не дякуйте. І сподіваюсь, до наступного випуску, бо, як ви бачите, сьогодні мені було що сказати, і коли буде що сказати наступного разу, я обов'язково до вас повернусь чимось цікавим в умовах сьогодення.